blaðsíða 6 og 7. Hvað eru kynþáttafordómar? Stundum er komið illa fram við fólk vegna litarháttar þess. Fjölskyldu eða frá hvaða landi það kemur. Það er kallað kynþáttafordómar. Kynþáttafordómar eru ein birtingamynd fordóma. Fordómar er til dæmis það að vera illa við einhvern sem er úr ákveðnum samfélagshópi, án þess að hafa nokkur tíman kynst manneskjunni. Ímyndaðu þér að þér væri illa við manneskju sem þú hafðir aldrei hitt og vissir ekkert um. Þætti þér það sanngjarnt?